Saodat asri qissalari. Haybar. Yasor o'ldirilganidan va uning qotillari ham jazolarini olganidan 3 kun o'tib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Haybar qalasi ustiga yurishga tayyorgarlik e'lon qildilar. Hudaybiya sulhidan 3 oy kechgan edi. Xandaq jangining sababchilari qayerga oyoqlari yetsa doim fitna-fasod chiqarib yuradigan yahudiylarning nihoyat adablarini berib qo'yishning mavridi keldi. Oradan vaqt o'tkazib yuborilsa, bu fursat ichida ular Quraysh ila ahdlashma tuzib olishi mumkin. Unda jazolarni berish og'irlashar edi. Qisqa vaqt ichida qo'shin to'plandi. Har xil xizmatlarni ado etish umidida 20 ga yaqin ayol ham ko'ngilliroq bu qo'shinga kirdi. Uhud jang g'azotida qahramonlarcha ishtirok etgan Nasiba, Anasning onasi Ummu Sulaym va mu'minlarning onasi Ummu Salama Alloh barchalaridan rozi bo'lsin. Ham ular orasida edilar. 200 nafari otliq, jami 1600 kishidan iborat qo'shin hijriy 7-yilning boshida Muharram oyi oxirlarida Madinadan chiqdi. Siba ibn Urfuta roziyallohu anhu Madina valiyi etib qoldirildi. O'sha kunlari Madinaga tijorat maqsadida kelgan Husayl ismli bir mushrik yo'l boshlovchi etib tayinlandi. Yurish kechalab davom etardi. Bir kechasi yo'lchilar Amr ibn Akvoga murojaat qilib, "Bizga bir narsalar gapirib bersang bo'lmaydimi, ey amir?" deydi. "Nega bo'lmas ekan?" dedi amir va go'zal ovozi ila so'z boshladi. "Allohim, sen bo'lmaganingda hidoyat topmasdik, sadaqa bermas, namoz o'qimas edik. To'la ado eta olmayotgan bo'lsak mag'firat qil. Ustimizga amniyat va huzur indir. Dushman bilan to'qnashganimizda oyoqlarimizni sobit qil. Dushmanlar bizni kofirga chiqardilar. Biz chekindik, qabul etmadik. Ular esa kofir kufr qo'polligi ila ustimizga tashlandilar." Bu chiroyli ovozdan va sherlan xushlangan tuyalar sherning hijolariga va ohangiga mos qadam tashlab yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyalarni bunday g'ayratga keltirayotgan u shovvoz kim deb so'radilar. Amir ibn Akvabu, ey Allohning payg'ambari, deb javob qilishdi yonlaridan ketayotgan sahobiylari. Alloh uni rahmatiga olsin, rahmatila muomala ko'rsatsin, deb duo qildilar. Hazrati Umarning yuragi siqildi. Amirning ajali yaqinlashganini angladi. Amir, Alloh, ey Allohning payg'ambari, qoldirsangiz, amirdan foydalansak, deyishdan o'zini tiya olmadi. Faxr koinot sallallohu alayhi vasallam Haybar qal'asi ustiga bostirib borayotganlarni eshitgan Qatifon qabilasi avvaldan yaxshi muomalada bo'lib kelishgan Haybarliklar yordamiga yetib borish uchun tez hozirlik ko'rdi. O'zlaricha yaxshi qilyapmiz deb o'ylashardi. Rosti, chin do'st qora kunda bilinadi. Qolaversa musulmonlarga yaxshigina dars beriladi. Ko'pdan beri Quraysh eplayotgan ish qilinadi. Rasul akram janobimiz ularning shunday qilishlari mumkinligini taxmin etganlari uchun Haybar bilan Qatifon o'rtasida bir qarorgoh tikdilar. Ularning Haybarga qo'shilish yo'lini to'smoqchi bo'ldilar. Yurtlaridan qahramonona kayfiyatda chiqqan g'atafonliklar orada hech qancha vaqt o'tmasdan ichlariga tushgan bir andisha bilan olisha boshlashdi. Bular ketishlari bilan qabilaga bosqin qilinsa-ya, boshida uncha ahamiyat berishmadi. Lekin bora-bora bu qo'rquv kattalashib, tinchlarini butkul yo'qotishdi. Ahiri to'xtashdi, to'planib, masalani atroflicha muhokama etishdi. Ishlardan bittasi dedi, "Do'stga yordam deb bolalarni va xotinlarni tahlikaga tashlab ketish aqlli insonlarning ishimi? Biz ketsak yurtimiz xarob etilmasligiga kim kafolat beradi?" Yana bir kishi uning so'zlarini quvvatladi. "Haybarlik do'stlarimizning mustahkam qal'alari, mo'l oziq-ovqatlari, urushqoq yigitlari bor. Yasirbiklar ham qush bo'lib uchib kirmasalar bu qal'alarga kirolmaydilar. Ular ham eslar bo'lsa qal'adan tashqari chiqishmaydi," dedi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Chunki bu so'zlar ko'ngillardagi o'rtoq tushuncha va orzularni ifodalar edi. Qani nima deysizlar? Jim o'tirgan bilan ish bitmaydi. Bir qarorga kelaylik. Yo borib urushaylik, yo yurtimizga qaytib bola chaqalarimizni va mulkimizni qo'riqlaylik, dedi bittasi. Shunda qabila raisi o'z qarorini aytdi. "Men orqamga qaytaman. Kim Haybarga borishni istasa, biz unga mone bo'lmaymiz." Qabil rais tuyasiga mindi va Qatifonga qarab ketaverdi. Qabila ahlidan Haybarga borishni xohlagan bitta ham inson chiqmadi. Xuddi bir aylanib kelish uchungina yo'lga chiqqanday hammalari yana yurtlariga qaytishdi. Buyuk mavlo yahudiylarga keladigan yordamni shu tariqa kesgan, e'tiborli bir qo'shinni ko'ngillarga solgan qo'rquv ila to'xtatib, orqaga qaytargan edi. Yurish davom etar ekan, bir badaviy janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilib qoldi. Ey Allohning payg'ambari, men senga iymon keltirdim. Izn bersang, sen bilan birga Madinaga hijrat etishni istayman, dedi. Zoti risolat janobimizning yuzlari muborak yuzlarida mamnuniyat izlari balqidi. Badaviy qo'shinga kiritildi va tuyalarga qarab turish vazifasi topshirildi unga. Safarning oxirgi kechasi ham o'tib borayotgan edi. Anas roziyallohu anhu o'gay otasi Abu Talhaning tuyasiga mingashib olib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yonma-yon borar edi. Bir payt tuyalari bir-biriga shunday yaqinlashdiki, Anas oyog'iga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak oyoqlari ishqalanganini his qildi. Sal vaqt o'tar-o'tmas tongning ilk yorug'ida Haybar qal'alari ko'rindi. Shu payt Anas roziyallohu anhu Sayyidul Anbiyoning sallallohu alayhi vasallam Allohu akbar mahf bo'ldi Haybar. Biz bir qavmning maydoniga chiqqan vaqtimizda azob xabarini olganlarning tongi juda og'ir keladi deyotganlarini eshitdi. Qo'shin shu yaqin o'rtaga qo'ndi. Quyosh chiqar chiqmas Haybarliklar qo'llarida dehqonchilik asboblari, yelkalarida zambillar bilan bog' va ekinzorlarga ishga yo'l olishayotgan edi. Qarshilarda ko'rgan manzaradan tarisha bo'lib qolishdi. Vallohi Muhammad-ku, Muhammad qo'shin tortib kelibdi, deya hayqira-hayqira qo'rg'onlarga qochib ketishdi. Islom lashkarining xabari bir pasda yoyildi. Xalq yopirilib qal'alarning devorlari ustiga chiqdi va musulmonlar qo'shinni hayrat va dahshat ila tomosha qildi. Darhol raislari, peshvolar to'planib nima qilishni maslahatlashib boshlashdi. Ishlardan Abu Zaynab degan bir kishi so'z oldi. Bularning qarshisiga chiqib qahramonlarcha savashmog'imiz kerak. Bilasizlar, Muhammad hozirga qadar qaysi qal'ani qamal qilgan bo'lsa, taslim bo'lgan. Bo'ysundirilganlar esa yo surgun, yo asir qilingan, yo o'ldirilgan. O'zimiz guvohmiz bu ishlarga. Hech kim Abu Zaynabning so'zlariga quloq solmadi. Anchadan beri tajribasi va islomga qarshi dushmanligi bilan tanilgan Sallam ibn Mishkam ham ayni taklifni takrorladi. Eng to'g'ri yo'l qal'adan chiqib savashish ekanini uqtirmoqchi bo'ldi va bizning qal'alarimiz mustahkam, oziq-ovqatimiz ham yetarli, deyishdi. Shundan keyin ular o'zlariga mudofaa jangini tanlashdi. Payg'ambarlar sultoni janobimiz sallallohu alayhi vasallam Yasribga ko'chib kelib, bu shaharni sharaflantirgan kunlarda Bani Nazir qabilasi ko'chalarida chopqinlab o'ynab yurgan bir qiz bo'lardi. Ismi Safiya edi. Bani Nazir qayafudiylar raisi Huyay ibn Ahtobning qizi edi. Shu Safiya hijratning ilk kunlariga oid bir voqeani o'shandan beri xotirasida saqlab qolgan. Payg'ambar deb ovozasi chiqqan bir odamning Makkadan Yashribga Madinaga kelgani xabarini eshitib, dadasi bilan amakisi uni ko'rishga borishgan, lekin nihoyat darajada uyga botib, hasratga ko'mib qaytishgan edi. Anchagina ulardan sas chiqmadi. Og'izlarini pichoq bilan ham ochib bo'lmaydigan edi go'yo. Oxiri aka-uka bir-biri bilan dardlashdi. O'sha kuni Safiya dadasining og'zidan Yashribga ko'chib kelgan payg'ambarga u faqat yahudiy bo'lmagani uchungina bitmas tuganmas kin va adolat saqlayajagini eshitgan edi. Safiya tushunmadi. Bor yo'g'i bir marta ko'rgan odamiga qanday qilib qahr-g'azab va dushmanlik tuyish mumkin? Axir hamma ham yahudiy bo'la olmaydi. Dunyoda faqat yahudiylar yaxshi. Yahudiy bo'lmaganga dushmanlik qilish kerak deyish ham insofsizlik emasmi? Oradan yillar o'tdi, ammo Safiyaning otasi bu tuyg'ulardan voz kechmadi. Payg'ambarlarning eng buyugiga nisbatan unda paydo bo'lgan husumat tuyg'ulari ortsa ortdi, ammo kamaymadi. Bir kuni yahudiylar qilgan xiyonat tufayli Safiya ham qavmi bilan birga tug'ilib o'sgan tuproqlarni tark etib ketishga majbur bo'ldi va Haybar qal'asini otasi bilan ikkinchi vatan tutdi. Otasi bu yerda ham tinch o'tirmadi. Makkaga borib Qurayshning peshvolariga uchrashdi. 10 ming kishilik lashkarning to'planishiga va Xandaq jangining ro'y berishiga sabab bo'ldi. Lekin bu jangning oxirida Qurayshiylar bilan birga boshi kesilib jazosini topdi. Safiya balog'atga yetgach, uni amakisining o'g'li Kinonaga turmushga berishdi. Yangi kelinlik kunlarining birida erining tizzasiga bosh qo'yib uxlab qoldi. Tushida oy va yulduzlar pir-pir porlagan bir kechada ko'rdi o'zini. Keyin 14 kunlik oy yerga to'g'ri suzilib keldi-da, Safiyaning qo'yniga kirdi. Bu tush janobi payg'ambarimizning Haybar yaqiniga kelgan kunlari arafalarida ko'rilgan edi. Safiya hayajon ila uyg'ondi. Ko'rgan tushi o'ziga yaxshilik va baxt keltirajagiga ishonchi komil edi. Xursandligini va sevinchini eri bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldi. Qarshisiga o'tib o'girildi, o'tirdi va "Menga qara, ey amakimning o'g'li", deb ko'rgan tushini bir-bir aytib berdi. Lekin Kinona birdan ko'pirdi. Safiyaning yuziga tarsaki tortib yubordi. Yana soldi. Qanday baloga yo'liqqanini bilmagan Safiya ko'klarga yetguli faryod ila yordam istarkan, yegan bu tarsaklarining sababini endi endi anglay boshladi. Kinona yovvoyi bir ovozda baqirardi. Demak, sen unga tegishni istayapsan, shundaymi? Keyin angladi. Eri u deganda nazarda tutgan odam Madinalik payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ekan. Bu kaltaklanishi qalbini tushiga yanada ko'proq bog'ladi. Eri Kinonaga nisbatan murosasizligini kuchaytirdi. Habashlik bir qul bor edi. Uni Xaybarlik yahudiylar sotib olishgan, o'zlariga cho'pon qilib qo'yishgan edi. Mana necha yildir suruvni oldiga solib, u tepalik seniki, bu tepalik meniki deb aylanib yurardi. Bir kuni qal'a atrofini o'rlayotganini ko'rdi. Xaybar ko'chalari hayajonli choppa-choplarga sahna bo'lib qolgan. Yuzlarda dahshat va qo'rquv, silohini ola solib odamlar qayoqqadir shoshilishar edi. Nimalar bo'lyapti? Nimalar qilyapsizlar? Deb so'radi. Nima qilayotganini, bo'layotganini ko'ryapsan-ku? Qurollanyapmiz, urushamiz. Kim bilan? Payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan bir odam bilan. Cho'pon qala burjiga chiqdi. Kelganlarga boqdi. Payg'ambarlik da'vosida chiqqan degan so'z uning zehniga o'rnashib qolganday edi. Kim u? Chindan ham payg'ambarmi? Odamlarni nima narsaga da'vat qilyapti ekan? Ro'parasida qaynab yotgan lashkarga boqa-boqa xayolga toldi. So'ngra birdan qarorni berdi. Bir marta borib ko'rganini yeb qo'yishmas, qaladan chiqdi, qo'ylarning boshiga bordi. Ularni sura-sura janobimizning oldilariga kelib qoldi. Odamlarni nimalarga da'vat qilayotganingni menga anglat, dedi. Rabbul olamin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Cho'pon islom dinini eng yaxshi bilguvchi va eng yaxshi tushuntirguvchi insondan bevosita eshitdi. U kishida bir qabila raisining, bir lashkar qo'mondonining kattaligi, kibri yo'q, payg'ambarlarga xos va yarashiqli tavoze bor edi. Bir cho'ponni ro'parasiga o'tirg'izdi. Qul bilan emas, eng muhtaram inson bilan gaplashayotganday suhbat qurdi. Xo'p, men bu dinni qabul etsam evasiga menga nima bor, deb so'radi cho'pon. Iymonda olsang mukofoting jannat bo'lajakdir. U holda men sening diningga kiraman, sening payg'ambar ekaningga ishonaman. Endi men nima qilishim lozimligini tushuntir. Janob payg'ambarimiz shahodat kalimasini aytib turdilar. U takrorladi, so'ngra dedi: "Lekin ey Allohning payg'ambari, bu qo'ylar menga omonatdir. Ularni egalariga topshirishni istayman." Unga yo'q, bu qo'ylar bu yerda qoladi, deyilmadi. Chunki bu din omonatga rioya etishni buyuradigan din edi. Janob Rasululloh unga yo'l ko'rsatdilar. Qo'ylarni bu yerdan narroqqa olib bor, 1-2 mayda toshlardan ot. Alloh ularni sening o'rniga egalariga yetkazadi. Cho'pon tavsiya etilgandek qildi. Suruv xuddi bir cho'pon qarovida ketayotgandek yoyilmasdan, tarqalmasdan to'g'ri qal'aga qarab keta boshladi. Hammasi borib egalarining eshigi oldida to'xtadi. O'sha kungi jangda ilk to'qnashuvlarda cho'pon shahidlik sharbatini ichdi. Hech namoz o'qimadi. Namoz qanday o'qilishini o'rganishga fursat ham bo'lmadi. Qamalning 2 va 3 kunlari ham bir-birlariga o'q va tosh otishlar bilan kechdi. Bu orada Hazrat Alining ko'zlariga chang to'lib, 2 qadam oldini ham ko'ra olmaydigan bo'lib qoldi. Sal dam olish uchun bir chekkaga o'tdi. Tushki quyosh qizdirayotgan palla edi. Mahmud ibn Maslama issiqdan pana axtarib, Naim qal'asi devorining tagiga o'tirdi. Haybar 3-4 ta qal'adan iborat bo'lib, har birining alohida nomi bor edi. Soyda terlari qotib, ozgina tin olgan bo'ldi. Har holda bu yahudiylar o'zlariga loyiq jazolarni topajaklar, deya o'ylardi. Asr salqini tushib, issiq sal hovuridan qaytsa, savash yangidan boshlanajak. Ikki tomon bir-biri ila jon bozoriga kirishajak. Ammo endi Mahmud bu yerdan keta olmas. Dushmanga qarshi takror jangga kirish unga nasib etmas edi. Tepasiga bir marta qarab qo'yish, men do'stimning uyining soyasida o'tirganim yo'q axir, deyish xayoliga kelmadi. Tuyqus boshiga tushgan tegirmon tosh uni o'tirgan joyiga qapishtirib tashladi. Voqeani uzoqdan ko'rib qolgan mu'minlar tez chopib kelishdi. Chaladon holida uni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keltirishdi. Nabiyi Akmal do'stlarining ahvolini ko'rib xafa bo'ldilar. Yuzdan osilib qolgan terini qaytib joyiga yopishtirib qo'ydilar. Mahmudning endi takror hayotga qaytishi imkonsiz edi. Ukasi Muhammad ibn Maslamaning jigari ezildi, parishon bo'ldi. Mahmud qo'shinning orqa tomoniga davolanishga yuborildi. Tosh va o'q otishdan zerikkan yahudiylarning qal'adan chiqib tashqarida jang qilgilari keldi. Qal'a raisi, mashhur jangchi Marhab oldinga chiqdi. Yakka-makka olishuvga bir mard istadi. Mu'minlardan Amir ibn Akva unga da'vogarlik qildi. Bir necha bor o'zaro hamlalar qilindi. Shunday hujumlardan birida Amirning kalta qilichi mihrabning qalqonidan qaytib, o'zini oyog'ini kesib yubordi. Amir yerga quladi. Birodarlar chopib kelib, uni maydondan chiqarib ketishdi. U ham orqaga jo'natildi. Ko'p o'tmay Mahmud ham, Amir ham Janobi Haqning rahmatiga qo'yishdi. Faxr koinot sollallohu alayhi vasallam ikkisini bir go'rga ko'mdilar. Zamonlar o'tar, ehtimol ularning hech ziyoratchisi bo'lmas. Hech kimning yo'li ular yotgan go'rning yaqinidan o'tmas. Ammo ayni choqda odamlarga rahmat qilib yuborilgan oliy shonli payg'ambarning muborak qo'llari bilan jannat bog'laridan biriga joylashtirilganligining o'zi ulkan fazildir. Ular janobi Mavloning aziz mehmonlari sifatida ikrom ko'rishadi. Rasulullohga xizmatlarining, islomga madad bo'lganlarning mukofotini olishadi. Jannat dasturxonlarida e'zoz topishadi. Qamal boshlanganiga ancha kun bo'lgan, qo'ldagi oziq-ovqat tugab bormoqda. Abdulloh ibn Muvaffal qal'adan bir tugun uchib tushganini ko'rib qoldi. Yugurib borib endi qo'lga olgan edi, ustiga o'ljalarga mas'ul shaxs yetib keldi. "Joyga qo'y birodar, u o'lja hisobiga kiradi," dedi. Abdullohning esa belgisi yo'q edi. "Vallohi, buni hech kimga bermayman." Ikkinchi shu tariqa tortishib turishganda janob Rasulullohning nigohlarini his etishdi, to'xtashdi. Janobimiz kulimsirab o'lja yig'uvchiga boqdilar. "Mayli, ber unga," dedilar. Abdulloh tugunni ko'targancha nigohlari yer uzib birodarlarning yoniga keldi. Birga o'tirib tugun ichidagi yog' va go'shtni birgalashib yeyishdi. Bu orada ochlikning ketkizish uchun bir taom hozirlanayotgan, xonaki eshaklar so'yilib qozonlarga solingan edi. Atrofni pishayotgan go'sht isi tutib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Nima bu?" deb so'radilar. "Go'sht pishirilyapti, yo Nabiyolloh." "Nimaning go'shti?" "Xonaki eshaklarning go'shti." Sal o'tib qo'shin uzra bir nido yangradi. "Bilib qo'yinglarki, Alloh taolo va payg'ambari sizlarga xonaki eshaklarning go'shtini man qiladi. To'kib tashlanglar." Pishib turgan go'shtdan bir nuqma ham yemay to'kib tashlashdi. Ochlik davom etsa etsin. Allohning va payg'ambarning amri oyoq osti bo'lmasin. Qo'shindan ba'zilari ko'pchilikning dardini arz etishdi. "Ey Allohning rasuli, ochlikdan toqatimiz kesildi. Yegani bir narsamiz qolmadi," deyishdi. Lekin Rasul akramda sallallohu alayhi vasallam ham ularga bergani bir narsa yo'q edi. Qo'llarini ochdilar. "Ey Allohim, bularning hollarini bilib turibsan. Kuchlari tugadi. Quvvatlari qolmadi. Mening ham ularga berayotgan hech narsam yo'q. Bularga Haybarning eng boy, oziq-ovqati mo'l bo'lgan qal'asining fathini nasib et," deb niyoz qildilar. Bir kuni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rohatsizlandilar. Bayroqni Hazrat Abu Bakrga berdilar. Uning qo'mondonligida jang qilindi. Natija chiqmadi. Ertasiga bayroq Hazrat Umarga berildi. Yana ahvol o'zgarmadi. Keyin ansorlardan biriga berildi, yana bo'lmadi. 6-chi kun oqshomida janob Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bunday niyat qildilar. "Ertaga bayroqni shunday bir kishiga beramanki, u Allohni va payg'ambarini sevadi. Alloh va payg'ambari ham uni sevadi. Alloh uning qo'li bilan fath nasib etajakdir," dedilar. Bu so'zlar musulmonlar orasida buyuk bir hayajon qo'pishiga sabab bo'ldi. Kim ekan u tolili? Har kim bu yerga Allohni va Rasulini sevgani uchun kelgan, lekin Allohga va Rasuliga sevimli bo'lish, bundan bir saodatga nomzod bo'lishni istamaydigan odam bormikan? Kechasi bilan zehnlar shu o'y bilan band bo'ldi. Tongda uyg'onilganda ilk xayolga kelgani ana shu o'y bo'ldi. O'ziga vazifa berilishini umri davomida bor yo'g'i 2 dafa juda orzu qilgan Hazrat Umar bu boqishdayoq ko'zga tashlanib turadigan yirik gavdasiga qaramay borligini sezdirish maqsadida yana old safga turib olib turardi. Nihoyat janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chodirlardan chiqib keldilar. O'sha atrofda hozir bo'lganlarni ko'zdan kechirdilar va "Ali qayerda?" dedilar. Qalblarga jo'sh urgan hayajonlar bir ondayoq suv sepilganday bosildi. Tongga qadar zehnlarni chulg'ab turgan masala, tolili insonning kim ekanligi masalasi hal bo'ldi. "Ey Allohning rasuli, Ali ko'zlaridan nolayapti, ko'zlari og'riyapti," deyishdi. "Chaqirib kelinglar." Hazrat Ali roziyallohu anhuni ko'zi ojizlarni yetalaganday qo'lidan tutib olib kelishdi. Janobimiz tufuklardan picha olib uning ko'ziga surkadilar va duo qildilar. Bir onda ko'zlari ochildi. Berkilib parishon holga kelgan ko'zlar xuddiki bu ko'zlar emasdi. Va yana kelgusidagi 30 yildan mo'l hayoti bo'yicha u ko'z og'rig'i nimaligini bilmay o'tajak. Bayroq unga topshirildi. Chekinmasdan olg'a bosishga va jang qilishga amr etildi. Hazrat Ali roziyallohu anhu bir necha odim yurib to'xtadi. Orqasiga qaramay, "Ular bilan nima uchun urushaman, yo Rasululloh?" deb so'radi. "Ular bilan toki Allohdan boshqa iloh yo'qdir, Muhammad Allohning rasulidir deb guvohlik bermagunlarcha jang qil. Agar guvohlik keltirsalar, mollarini, jonlarini qutqargan bo'ladilar. Faqat islomning haqqi qoladi. Hisoblari esa Allohga oiddir. to'g'ri ularning oldiga bor, islomga da'vat qil. Alloh taoloning haqqini ularga xotirlat. Qasam ichaman, sening qo'ling bilan bir insonni Alloh hidoyatga solishi men uchun qirmizi tuyalarga molik bo'lishdan ham xayrlidir, dedilar. Hazrati Ali askarlari bilan birga yahudiylarning qo'rg'oni sari yurdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amrlarini bajo keltirish uchun ularni islomga da'vat qildi. Lekin foydasi bo'lmadi. Haybar ahli qal'adan tashqariga chiqib, musulmonlarga qarshi urush ochdi. Zubayr ibn Avvom bilan Abu Dujonan arslonlar kabi jang qilishardi. Bir payt Zubayr o'zi savashib turgan yahudiyga Hazrati Alining hamla qilmoqchi bo'layotganini ko'rib qoldi va Alloh haqqi, oramizga kirma, deb uni nari ketkazdi va dushmaniga qaytadan hujum qildi. Bir necha hamlalardan keyin haligi yahudiy qonlar ichida yerga cho'zildi. Holbuki u haybarliklarning umidi, ishonchi va hurmati bilan Yosir ismi bilan mashhur yigitlardan edi. Bu orada Hazrati Ali ham Haybar qal'asi qo'mondoni Marhabning ukasi Xorisni o'ldirdi. Marhab ukasining o'ldirilganini ko'rgan zahoti qoni qaynab savashga otilib chiqdi. O'zining shaniga maqtovli she'rlar aytib maydonga kirdi. Hazrati Ali uning ustiga bostirib borarkan, "Men onam Haydar Aslon deb atagan yigitman," derdi. Olishuv boshlandi. Marhab shu kunga qadar mag'lubiyat alamini tortmagan, yana shunday bo'lib qolaman deb o'ylar edi. Bir necha hamlalardan keyin Hazrati Ali bir qilich solgan edi, Marhabning qalqoni ikkiga bo'linib ketdi. Uchinchi urushda boshi to jag'lariga qoq o'rtasidan ajraldi. Haybar qal'asini burchak-burchaklargacha chinqiratib yuborgan bir hayqirish ila dumalarkan, bu faytda azob farishtalari uning yoqasini olishgan edi. Marhabning o'limi yahudiylarni zir titratdi. Qo'li bukilmagan, yelkasi yer istamagan uningdek bir yigitning bunday o'lim topishi hamda o'z qal'asi yonginasida yerga cho'zilishi hazilakam ish emasdi. Musulmonlar tobora ustun kelib, savaşni avjiga chiqarishardi. Buyuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kecha oqshom Alloh uning sababila fath ehson etajakdir deb ta'riflagan Hazrati Alining jasurona harakatlarini ko'rib, yana g'ayratga kelishar, g'alabaga qadam ba qadam yaqinlashayotganlarini ko'rib turishganday edi. Nihoyat Allohning yordami yetishdi. Natat qal'asi qo'lga kiritildi. Bu yerga kelganlarning 7-chi kuni Hazrati Ali Haybar fotihi nomini oldi. Qal'adan o'lja olingan g'animat taqsimlandi. Haybarga kelgan hammaga hissa ajratildi. Hatto safar asnosi yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uchrab Madinaga hijrat qilmoqchiligini aytgan badaviyga ham ulush berildi. Ammo u hissasiga tushgan tuyalarni oldiga solib haydab payg'ambarlar imomining huzurlariga keldi. Ular nima, ey Allohning rasuli, deb so'radi. Bular g'animatdan senga ajratilgan ulushdir. Badaviy boshini sarak-sarak qildi. Men sizga shularni deb ergashmadim, dedi. So'ngra qo'li bilan bo'g'ziga ishorat qilib so'zini davom ettirdi. Mening tilagim mana shu yerimga sanchiladigan o'q bilan shahid bo'lish va jannatga kirishdir. Bu so'zlarga nima deb javob berish mumkin? Ichi tashi bir bo'lgan, tili bilan emas, yuragi bilan gapiradigan, tuyalarga emas, jannatdagi mevalarga ko'ngil bergan bu odamga nelar desa bo'ladi? Fahr koinot uning samimiyatidan juda mamnun bo'ldilar. Agar so'zlaringda sodiq bo'lsang, Alloh seni tasdiq etajakdir, dedilar. O'sha kunlari Madina o'z boshlaricha Islom dinini qabul qilgan bir guruh kishini kutib olish bilan mashg'ul edi. Davs qabilasidan bir guruh kishi musulmon bo'lish niyatida yo'lga chiqib, bu dinning aziz payg'ambarini ko'rish orzuida uzoq yo'l bosib kelishdi. Bomdod namozini o'qiyotgan pallada masjidga kirishdi. Imom namozning ilk rakatida Maryam surasini, ikkinchi rakatida Mutaffifin surasini o'qidi. Musofirlar shunchalik charchoqlariga qaramay Qur'on oyatlarini diqqat bilan tinglashdi. Namoz tugaganda Davs qabilasi ahlini bir hayajon qoplab olgan edi. Allohning rasuli o'qib bergan namoz o'qib bergan kishimi, deb so'rashdi. Yo'q, xo'p, bizga uni ko'rsatasizlarmi? Allohning payg'ambari Madinada emaslar. Haybar qalasini qalasida yahudiylar bilan urushyaptilar. Bu xabar musofirlarga uncha xush kelmadi. Qisqa bir suhbatdan keyin qaror berildi. Birodar, bizga Haybar qalasining yo'lini ko'rsatib yubormaysanmi? Deyishdi. Sizlar ham Haybarga bormoqchimisizlar? Albatta, xohlasalaring bu yerda qolib mehmonimiz bo'linglar. Yo'q, biz qarorimizni berib bo'ldik. Yo'lchi yo'lida kerak. Ammo yolg'iz bormadilar. Habastondan qaytgan guruh janobimiz Xaybarda bo'lgan paytlarida kelib qolishini kim ham bilibdi deysiz? Ular ham yuklarni va Habash Najoshiyi janobi payg'ambarimizga nikohlab qo'ygan Ummu Habibani Madinada qoldirib, qaydasan Xaybar deya Davs qabilasi vakillari bilan birga darhol yo'lga tushishdi. Bir kuni janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga birovning jasadini olib kelishdi. Endi unga oxirgi burj o'talishi lozim edi. Ammo janobimiz atrofdagilarga qarab, birodarlaringizning namozini o'qinglar dedilar. Buning ma'nosi men uning janoza namozini qilmayman deganlari edi. Bu so'z yuzlardagi rangni o'zgartirdi. Qalblarga g'am qayg'u to'la og'irliklar cho'kdi. Ichida his etilgan qo'rquvdan ko'zlari sunik tortdi. Nabiylar sarvariga boqqan nigohlarda nedir bu odamning qusuri ey Allohning rasuli degan savol yo'g'riq edi. Birodaringiz Alloh yo'lida to'plangan g'animatdan o'g'irladi. Unga berilgan bu ma'naviy jazo qolgan ishining marjon qiymatidan ko'ra qiymatsiz bo'lishida edi. Boshqa qalalarda hali urush davom etardi. Janobimizning huzurlariga bo'g'izdan o'q yegan kishining o'ligini keltirishdi. Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam unga boqdilar. O'shami deb so'radilar. Ha, o'sha deyishdi. O'q ayni o'zi barmog'i bilan ko'rsatgan joyga sanchilgan edi. Shu tariqa uning so'zlari chin yurakdan chiqqani anglatildi. Dili bir, tili bir, Allohga va Rasuliga aslo riyokorlikni o'ylamaydigan bir inson ekani ochiq ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jubbalarini yechib uni o'radilar. O'z qo'llari bilan tuproqqa qo'ydilar. Kumush ishlar tugagach Fahr olam sallallohu alayhi vasallam Mavloga qo'l ochdilar. Allohim, bu sening qulingdir. Sening yo'lingda o'lish tilagida hijrat etib kelgan edi. Shahid maqomida o'lim topdi. Men ham bu ishning shohidiman deb duo niyoz etdilar. Dunyodan o'tayotgan ixlosli bir mu'minning bundan ortiq yana qanday istagi bo'lardi? Olamlarga rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambar shaxsan o'zlari shohidlik berib tursalar, u odamga havas etmaslik mumkinmi? Umri jaholat ichida kechgan, ammo oxirgi bir kecha kunda olamlar Rabbisining sevgili payg'ambarini tanigan, dunyodan olishi mumkin bo'lgan eng qiymatli yukni va oziqni olib huzur ilohiga ko'chgan bu baxtiyor badaviy kabi bo'lishni kim istamaydi? Allohim, unga havas ila boqqanlarga ham unga berganing nasibadan hissalar ato et. Endi yahudiylarning tayanchi qolmadi. Qal'alarini ketma-ket bo'shatib chiqsharkan, oxirgi qal'alari bo'lmish Votih ibn Sulalimda ham saqlana olmasliklariga ko'zi yetib, elchi yuborishdi. Ozgina narsalarni olib chiqib ketish sharti bilan sulh taklif etishdi. Takliflari qabul qilindi va urush to'xtadi. Hozirlik boshlandi, lekin keyinroq ikkinchi taklif yuborishdi. Bu yerlarning holatini qachon ekib, qachon yig'ishtirish, qanday ishlovlar berish biz yaxshi bilamiz. Bu joylarimizdan ketmasak-da mahsulotning yarmini berib turish shart bilan ishchi sifatida ishlasak deyishibdi. Bu takliflar ham qabul etildi. Chunki Xaybar tuprog'i qanchalik umrimdor bo'lmasin, Madinadan bu yerlarga kelib dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lish aslo qulay emasdi. Bu taklifni olib kelganlarga Rasul akram sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar. Ammo bilib qo'yinglar, xohlagan paytimizda sizlarni bu yerdan haydab chiqarishga haqqimiz bor. Shu payt Madina yo'lida chang ko'tarildi. Saldan keyin bir to'da ko'rindi. Ular Habastondan qaytgan muhojirlar bilan Davs qabilasidan kelgan musulmonlar edi. Bu hodisadan hamma, xususan Rasul akram juda mamnun bo'lib ketdilar. Ja'far ibn Abu Tolibni quchoqlab, peshonasidan o'parkanlar, ko'ngildagi tuyg'ularini tilga ko'chirdilar. Haybarning fathigami yo Ja'farning kelganigami, qay biriga ko'proq sevinayotganimni ham bilmayman, dedilar. Yillardir vatanlaridan va din qardoshlaridan ayrı qolgan insonlar ko'z yoshlar bilan bir-birlarining bag'rlariga otildilar. Davs qabilasi musulmonlari esa Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan tanishdi. Mu'minlar bilan bir bo'lib ketishdi. Haybarga kelgan qofila ichida yana bir guruh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishish niyati Yamandan kelgan musulmonlar ham bor edi. Ularning ham taqdirlari qiziq. Yaman sohillaridan kemaga minishdi, ochiq dengizga chiqishdi, lekin aksiga olib shamol ular orzu qilgan tomonga emas, boshqa yoqqa esdi. Kemalari surilib-surilib Habaston sohillariga borib qoldi. Yamanliklar u yerda Ja'far ibn Abu Tolib va uning do'stlari bilan tanishdi. Bir muddat o'sha yerda qolishgach, endi ularga qo'shilib bu yoqlarga kelishdi. Ichlarida Abu Muso al-Ash'ari ismli bir zot bor edi. Kelgusida butun hayoti davomida janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va islom diniga samimiy xizmatlari bilan olamga tanilajak inson. Abu Musoning ikki akasi Abu Burda bilan Abu Ruhum hamda amakisi Abu Amir ham kelganlar orasida edi. janobimiz urushda ishtirok etgan mo'minlar bilan maslahatlashib olgach, Habash muhojirlariga va boshqalarga ham jang qatnashchisi kabi ulush ajratdilar. Urush nihoyasiga yetgach, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shafiyaning eri Kinonani huzurlariga chorladilar. Bani Nazir qabilasi Madinadagi mahallasini tark etayotganida olib ketgan boylikni so'radilar. Javob ololmadilar. Qayta-qayta so'radilar, foydasi bo'lmadi. Kinona bilmayman demakdan nariga o'tmadi. Shu payt bir yahudi keldi-da, men erta tongda Kinonaning mana shu xarobida aylanib yurganini ko'rdim deb xabar berdi. O'sha xaroba haqida so'ralgan savollarga ham tuzuk quruq javob olinmagach, payg'ambar alayhissalom nima dedi? Sen ey Kinona, boylikni ko'zing oldida topsam seni o'ldirayinmi dedilar. O'ldir dedi Kinona. Amr berdilar, xaroba qazila boshlandi. Kinona alamli nigohlar ila qarab turardi. Nihoyat bir tuya terisiga to'ldirilgan boylik ko'rindi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam qolgan qismining qayerdaligini so'radilar. Bir ish chiqmadi. Oxiri Kinonani Muhammad ibn Maslamaga topshirdilar. Marhabning singlisi Zaynab cho'g'da pishirilgan butun echki go'shtini ko'tarib kelib qoldi. Ey Abul Qosim, bu echki go'shtini o'z qo'llarim bilan pishirib, senga hadya o'laroq olib keldim. Marhamat yegin deb iltifot ko'rgazdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam echkining o'ng oyog'idan bir parcha go'sht ajratib og'zlariga soldilar. Lekin yutmasdan qaytarib chiqardilar. Bu suyak menga zaharlangandan xabar beryapti dedilar. Shu paytda ashobdan Bishr ibn Baro tishlangan luqmasidan yutib bo'lgan edi. Rasul muhtaram janobim Zaynabni chaqirdilar. Xotin gapni cho'zib o'tirmasdan xiyonatini tan ola qoldi. Nimaga bunday qilding deb so'ragan edilar. Sen mening qavmimga shuncha ish qilding. Istadimki, agar sen bir podshoh bo'lsang, buni yeysan-da o'lasan. Xalq sening yomonligingdan qutuladi qo'yadi. Bordi-yu, sen payg'ambar bo'lsang, u taqdirda bu echki go'shtining zaharlangani senga bildirilishi lozim edi. Xuddi o'ylaganimdek bo'lib chiqdi, dedi. Keyin Zaynab shahodat keltirib musulmon bo'ldi, degan rivoyat bor. O'shanda uning xiyonati uchun jazo berish yoki o'ldirish talabida bo'lganlarga janob Rasululloh izn bermadilar. Lekin keyinroq zaharlanib o'lgan Bishr uchun qasos sifatida Zaynab ham o'ldirildi. Ya'ni bu islom dinini qabul etmasdan o'ldirilgan degan rivoyat ham bor. Boshqa qotillar qatori Safiya ham asir tushgan edi. Eri o'ldi. Endi o'zining boshiga nelar tushishi noma'lum. Hukm g'olibning qo'lida. Mag'lubning dardini yana kim ham tinglardi? Sahobiylardan Dihya roziyallohu anhu janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, asir xotinlardan bittasini o'ziga so'radi. Xohlaganini olishga ruxsat berdilar. Ruxsat tekkach, Dihya xotinlarning yoniga keldi. Tanlab o'tirishga hojat yo'q edi. Ishlardan bittasi bor ediki, undan go'zali yo'q. Qani ketdik. Rasululloh seni menga berdilar, dedi va u bilan amakisining qizini olib qaytdi. Bu paytda boshqa sahobiylar Rasulullohga e'tiroz bildirishayotgan edi. Dihyaga bir cho'ri tanlashga izn berdingiz. U borib qabila raisining qizini tanladi. Holbuki u xotinlar ichida eng chiroylidir. Uni o'zingizga olsangiz eng to'g'ri yo'l bo'lardi, deyishdi. Nabiy muhtaram afandimiz Bilol roziyallohu anhuni chaqirib yuborib, asir xotinlarni oldirib keldilar. O'liklar oralab kelishgani uchun kayfiyatlari buzilgan, yuzlari qayg'u ifodalari qoplangan edi. Bittasi hatto yoqasini yirtib dod faryod qilardi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilolga qaradilar. Qalbingda rahm shafqat tuyg'usi qolmaganmi? Nimaga bularni o'liklar orasidan olib kelding, deb tanbeh berdilar. Sochini yulayotgan haligi xotinni narroqqa olib ketishga buyurdilar. So'ngra xirqalarini yechib Safiyaning ustiga tashladilar da orqa tomonga o'tkazib qo'ydilar. Dihyaga Safiyaning ikki amakivachchasi berildi. Ayollarning eng go'zali payg'ambar janobimizga tushganidan mu'minlar mamnun bo'ldilar. Qolaversa, qabila raisining qizi bo'lgan Safiya mu'minlarning payg'ambariga tushib, bu bilan uning ham sharafi hisobga olingan edi. Safiya 15 kuncha burun ko'rgan tushining haq bo'lib chiqqaniga qanoat hosil qildi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Uning hukmlarini hech kim to'xtatib qololmaydi ham. Shuning uchun ham Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam Safiyaga islom diniga kirishni taklif qilgan zahotlari hech ikkilanmasdan shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Ortiq Haybarda qiladigan ishlari qolmadi. Qaytish amri berildi. Yo'lda ilk ko'rilgan joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safiyaga uylanish istagini bildirdilar. Lekin takliflari qabul etilmadi. Ey Allohning rasuli, hozir bir narsa deya olmayman, deb javob qildi Safiya. Ikkinchi marta Saddus Sahbo degan joyga qo'nishganida yana og'iz soldilar. Bu gal Safiya rozi bo'ldi. Janobimiz Ummu Sulaymni chaqirib, Safiyani kelinlikka hozirlashni topshirdilar. Ummu Sulaym uni kiyintirib bezantirdi. Sochlarini taradi, xushbo'ylar surtdi va shu kecha Safiya janobimiz sallallohu alayhi vasallam xotinlari bo'ldi. tong otgach rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashqari chiqib atrofda abu ayyub al ansoriyga ko'zlari tushdi. U qo'lida qilich bilan aylanib yurgan ekan. "Nima qilganing bu, ey abu ayyub?" deb so'radilar. "Yo rasululloh, bu xotinning otasi bilan erini biz o'ldirdik. Ularning intiqomini olishga harakat qiluvchilar chiqib qolmasin degan xavotirda kechasi bilan qo'riqlab chiqdim," dedi u. Abu ayyubning bu samimiy ishi va bu so'zlari janobimizning benihoyat mag'nun qilib yubordi. Qo'llarini ochdilar. "Allohim, meni poylab chiqqani kabi sen ham abu ayyubni himoyangda saqla," deb duo qildilar. Hech bir manfaat kutmasdan, hatto faqat Alloh rizoligi uchun, faqat rasuli kibriyoga sevgi va hurmat yuzasidan qilingan poyloqchilik buning evaziga olingan mukofot. Hech bir poyloqchi u kecha Abu Ayyub poylab chiqqan zotdan ham ko'ra qimmatli zotni poylagan emas. Bu duoni ham hech bir ko'ngil Rasulullohdan da go'zal tuyg'ular bilan qila olmaydi. Hech bir inson bu duoni qilgan buyuk payg'ambar kabi mavlosiga yaqin bo'lolmaydi. Abu Ayyub janobi payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu duolariga sazovor bo'lish uchun bir kecha emas, bir oy seva-seva uxlamay poyloqchilik qilib chiqishga ham rozi bo'lishi mumkin edi. Nabiy muhtaram Anas roziyallohu anhuga atrofdagilarni chaqir dedilar. Bir ro'mol yoyib ustiga xurmolar sochildi. Bir miqdor sariyog' qo'yildi. Xurmo, yog' va uning qorishmasidan tayyorlanadigan bu yemakni arablar his deyishar edi. Va bu mutavoze dasturxon Rasul akram janobimiz bilan Hazrati Safiya onamizning roziyallohu anhu nikoh kechalari sharafiga tortilgan edi. Janob payg'ambarimiz avvalgi qonoq joyda nega uylanish taklifini qabul qilmagani haqida so'ragan edilar. Safiya dedi: "Ey Allohning payg'ambari, u yer Haybarga juda yaqin joy edi. Birontasi sizga yomonlik yetkazib qo'yishdan qo'rqdim. Endi u yerdan uzoqdamiz." Mukammal bir javob bo'ldi. Fahrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam uning farosatidan sevindilar. Huyay ibn Ahtobday shafqatsiz bir yahudiyning qizi bo'lib yetishgan, bir necha kundan beri qabilasi ahlidan juda ko'pning o'ldirilishini ko'rgan bir ayol bu so'zlarni shunday bir samimiyat bilan aytdiki, uni tabrik va taqdir qilmaslikning sira iloji yo'q edi. Payg'ambar Zishon Safiya onamizga nikohlanganlari joyda 3 kun turib qolishgani haqida rivoyat qilinadi. Qo'shinga yurish amri berildi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyalarni cho'ktirib, zavjalari Hazrati Safiyani mindirdilar. Oldiga o'zlari mindilar, yo'lga tushdi. Bu orada qo'shin ichida bir mavzu: Hazrat Safiya so'ri sifatida qoladimi yo Ummul Mu'minin, mu'minlarning onasi toifasiga qabul qilinadimi degan masala muhokama qilina boshlandi. Oxiri shunga kelishildi: ko'ramiz, agar yuzini yopsa demak mu'minlar onalardan biri bo'ladi, yopmasa cho'ri sifatida qolgan bo'ladi, deyishdi. Bu borada payg'ambarimizning nima qilishlarini kutishga qaror berildi. Sultoni Anbiyo va Mursalindan janobimiz tuyaga mingan zahotlari zavjalarining yuzini yopdilar. Ashobning qiziqishini uyg'otgan masala shu tariqa hal bo'ldi. Qora vodiyda qo'shinga dam berildi. Hamma o'z ishi bilan mashg'ul bo'la boshladi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarini qilib yuradigan Mid'am ismli qul u zotning ashyolarini endi tushirayotgan edi, birdan chayqalib ketdi. Achchiq bir faryod ko'tarib yerga quladi. Chopib tepasiga kelganlar uning bo'g'ziga bir o'q sanchilganini holda ko'rdilar. Mid'am joyida tipirchilar jon talashib yotar edi. Sal o'tmay oxirgi nafasini chiqarib tinchib qoldi. Albatta, hayot o'lim bilan nihoya topadi. Ammo qani endi hamma ham Mid'am deb sharaf topib o'lsa? Mo'minlardan bir qismi ichlarida jo'sh urgan tuyg'ularini yashirib tura olishmadi. Muborak bo'lsin Mid'amga, muborak bo'lsin jannat deb yuborishdi. Baxtiyor o'lim deb aytadi buni. Rasuli muhtaram janobimizga xizmat qilib turgan paytda o'lishining o'zgacha toti bo'lsa kerak. Ammo hamma narsani bilib turguvchi, hamma mulklarning egasi buyuk mavlodan ishlarning ich tarafi haqida ham xabar bera oladigan Rasuli akram sahobalarning bu hayratlariga e'tiroz bildirdilar. Yo'q, bunday demanglar. Haybar o'lchalari hali taqsimlanmay turib, u bir jubbani o'g'irlab oldi. Ana, hozir uning eknida lov-lov yonib turibdi, dedilar. Bu so'zlar hazil emasdi. Bu so'zlar odamlarni o'lib ketgan bir qul haqida yomon tushunchalarga yo'llash uchun aytilmadi. Bu so'zlarni so'zlagan zotning oldiga tushib, bu masalani men sizdan yaxshi bilaman deya oladigan boshqa bir insonni yaratilmagandek edi. Yaratilmayacak ham. Bu so'zlarga beparvo bo'lib bo'lmasdi. Ko'zlarga so'niklik, qalblarga dahshat cho'kdi. Hozirgina unga havas bilan boqib turganlar yuragida endi achchiq bir alam paydo bo'ldi. Demak, Rasulullohning xizmatchilari bo'lish bilan ham ish bitmas ekan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Sayyidul Bashar janobizning huzurlariga bir kishi keldi. "Ey Allohning payg'ambari, bularni o'lja taqsimlanmasidan oldin olgan edim", dedi va qarshilarga bir juft shippak tashladi. "Habib akram sallallohu alayhi vasallam olovdan yasalgan shippaklar", deb qo'ydilar. Bid'amni o'ldirgan o'qni Qura vodiyining yahudiylari otgan edi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nayzalarini Sa'd ibn Ubodaga berdilar. Birodarlarini safga tuzdilar. Yahudiylardan biri maydonga tushib, jangga raqib istadi. Musulmonlardan Zubayr ibn Avvom peshvoz chiqdi. Yakka-mekka olishuv boshlandi. Bir-birlariga zarbalar berishdi, hamlalar qilishdi. Oqibatda dushman jonsiz bir holda yerga yumaladi. Uning ketidan otilib chiqqan ikkinchisi ham Zubayrning zarbasidan o'lim topdi. Uchinchisini Hazrati Ali roziyallohu anhu qarshiladi. Qisqa vaqt ichida u ham yer tishladi. O'zini ko'rsatib, o'rtaga otilib chiqqan va hayotini boy berganlarning soni shu tariqa 11 taga yetdi. Payg'ambarlar imomi janobimiz har gal ularni islom diniga da'vat qilardilar, ammo ular urushni afzal ko'rishardi. Vaqti kirdi deguncha musulmonlar orada namozlarni o'qib olishardi. O'sha kuni oqshomga qadar urushildi. Ertasi yahudiylar urushni to'xtatishdi. Haybarliklar singari ular ham hosilning yarmini berib turish evaziga sulhga rozi bo'lishdi. Shunday qilib ular o'z yo'lida ketib borayotgan musulmonlar qo'shiniga qo'l ko'tarishning og'ir jazosini olishgan edi. Payg'ambar janobimiz u yerda 4 kun turib, so'ngra yo'lga chiqdilar. Yo'lda Sumo Taymo qabilalar sulh istashdi. O'rtada bitim imzolandi. Yana yurishda davom etishdi. Salama ibn Akvoni og'ir bir o'y g'am bosgan. Amakisi Amir ibn Akvo jang payti o'zining qilichi qaytib ketib oyog'ini kesib yuborgan va o'lgan edi. Ko'rganlar bu hodisani o'z joniga qasd qilish deb baholab, oxiratga qo'li bo'sh va amallari botil holda ketdi deb gap qilishardi. Salamani ezayotgan edi shu hol. Amakisining ixlosli bir musulmon kabi yashaganiga ishonchi komil ekanidan bunday natijaga aslo rozi bo'lmasdi. Axir haqiqatdan amakisi o'z joniga suiqasd qilgan bo'lsa, unda tamom. Shunday og'ir xayollar og'ushida borarkan bir payt qo'lidan kimdir tutganini his etdi. O'girilib qarasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz ekanlar. "Nima gap, ey Salama? Senga nimalar bo'lyapti?" deb so'radilar. Masalani arz qilishning ayni vaqti edi. "Ey Allohning payg'ambari, odamlar amakimning amallari behuda ketganini gapiryaptilar. Urushda o'z qilichining qaytishidan shahid bo'ldi", dedi. So'ylarkan xavotirli nigohlari nabiylar sarvarining yuzlarida kezinardi. Nega deganda amakisi haqida eng to'g'ri hukm mana shu zotning muborak og'zlaridan chiqacak. Allohning sevgilisi payg'ambarimiz kulimsiradilar. Bunday deyotganlar xato so'zlayaptilar. Boz ustiga amakingga ikki mukofot bordir, deb barmoqlarini ishora qildilar va so'zlarida bunday davom etdilar. U ham nafsiga ham dushmaniga qarshi jihod qilgan inson edi. Uniki kabi yuk bilan va uningdek hozir ko'rgan holda oxiriga safar qila olgan arab juda oz topiladi. Salama shu onda qushda yengil tortganday his qildi o'zini. Yoshimni ko'klarga yetkazdingiz, ey Allohning rasuli, dedi. Rosa uzoq yo'l yurgandan so'ng bir kechqurun qo'shin o'sha damga to'xtadi. "Kim poyloqchilik qiladi bu gal?" deb so'radilar janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Bilol xohish bildirdi. "Poylab chiqaman, ey Allohning rasuli." Yo'lovchilarning yuklari tushirilib, darhol oyoqlarini uzatishdi. Sal fursat o'tar o'tmay hamma uxlab qoldi. Bilol bir muddat askarlar orasida kezindi, bir muddat namozlar o'qidi. Vujudini zo'r bir charchoq, xorg'inlik bosib kelaverdi. Yura-yura oyoqlari ham toldi. O'ziga bo'ysunmay qo'ya boshladi. Bir necha daqiqa o'tirib, dam olsa nima bo'larkin? Tuyaga suyanib yerga o'tirdi. O'tirgani shu bo'ldi. Ko'zlariga cho'kayotgan va borgan sari unga ustiga yopirilib kelayotgan uyquni yenga olmadi. O'zini uning teran og'ushiga tashladi. Quyoshning ilk nurlari yuzlariga urilganda birinchi bo'lib Hazrati Umar uyg'ondi. Baland ovozda takbir aytib odamlarni uyg'otdi. Hamma dong qotganidan namoz vaqtini o'tkazib yuborishgan edi. Dahshatga tushdi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra birinchi bo'lib Rasul akram janobimiz uyg'onadilar. Bu orada Hazrati Bilol ham uyg'onib keldi. "U nima qilganing, ey Bilol?" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Otam, onam sizga fido bo'lsin, ey Allohning rasuli. Sizni bosgan uyqu meni ham bosibdi", dedi. Bilal roziyallohu anhu. Ha, bu hodisa buyuk Mavloning taqdiri ekani aniq. Kelajakda bir sabab bilan bomdod namozini vaqtida tura olmay qolgan mo'minlar nima qilishlari lozimligini janobi payg'ambarimiz shaxsan ko'rsatib berishlari uchun maxsus olingan bir tadbir edi. Janobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darhol yo'lga tushish amrini berdilar. Bu vodiydan chiqilgach dam berildi. Tahoratlar olindi. Avval bomdod namozining sunnati, so'ngra payg'ambarimizning imomliklarida bomdodning farzi o'qildi. Janobimiz roziyallohu anhu Janobimiz namozdan keyin bunday marhamat qildilar. Ey insonlar, Alloh taolo ruhlaringizni tutdi, qo'yib yubormadi. Istasa, yana ham boshqa bir vaqtda qo'yib yuborardi va biz o'shanda uyg'onar edik. Qay biringiz namoz vaqti uxlab qolsa, yoxud unutsa, uni o'z vaqtida qanday o'qisa, o'shanday o'qisin. Keyin yo'lda davom etishdi, bir tepalikka chiqa boshlashdi, peshonalaridan ter quyildi. Ko'ngillari esa farah ila to'la. Haybatdek qal'aning fathidan mo'l o'lja bilan qaytishardi ular. Tepalikka chiqib olgach Allohu akbar, Allohu akbar qichqiriqlari bilan tuyg'ularini izhor etishdi. Janobi payg'ambarimiz so'z qotdilar. Sekinroq aytinglar. Sizlar eshittirmoqchi bo'layotgan zot kar ham emas, uzoqda ham emas. Sizlar ham har narsani eshitib turguvchi, qullarga g'oyatda yaqin, doimo sizlar bilan birga bo'lgan Allohga murojaat qilmoqdasizlar. Ey Abdulloh ibn Qays, dedilar Rasululloh orqaga o'girilarkanlar. Yuring yo Nabiyalloh, deb javob qildi Abdulloh ibn Qays. Jannat xazinalaridan hisoblangan bir kalimani senga o'rgatsam nima deysan? Boshim osmonga yetadi ey Allohning rasuli. U kalima la havla va la quvvata illa billahdir. Abdulloh ibn Qays, Abu Muso al-Ash'ariy xursand bo'lib ketdi. O'zlari endi tanishgan bo'lishlariga qaramay nabiylar sarvari sollallohu alayhi vasallam uning ismini aytib xitob qilishlari g'oyat go'zal bir holat edi. Shu kundan e'tiboran xos o'laroq tildan qo'ymay aytib yuborilajak bu muborak so'z mana shunday muborak bir xotira bilan ko'ngliga joylashtirilgandan o'zini baxtli his etib yo'lida davom etdi. Oldida ketayotgan Imomul Anbiyo janobidan ko'z uzmay borarkan ora sura la havla va la quvvata illa billah deb qo'yardi. Yo'lda kutilmagan hodisa ro'y berdi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mingan tuya negadir turtinib tizzasiga cho'kib qoldi. Voqea tezda ro'y bergani uchun janobimiz bilan ayollari Safiya onamiz muvozanatlarini yo'qotib yerga dumalab ketishdi. Abu Talha qurboningiz bo'la yo Nabiyalloh deb tuyadan sakrab tushdi. Hech narsa qilmadimi deb so'radi xavotirlanib. Yo'q, sen xotinimga yordamlash dedilar Rasul Kibriyo. Abu Talha Hazrat Safiyaga yordamga shoshildi. Ko'ylagini yechib ustiga tashladi. Safiya onamiz tezda o'zini o'nglab oldi. Bu orada janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnlaridan turgan edilar. Abu Talha tuyaning egar jabduqini tuzatdi. Payg'ambarimiz xotinlari bilan birga qaytib, yana tuyalarga mindilar va yo'lchilik ta'm davom etdi. Rasul Zishon sallallohu alayhi vasallam har galgi safardan qaytishda bo'lgani kabi Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir. Qaytyapmiz, tavba qilamiz, qulligimizda davom deymiz, faqat Rabbimizga hamd aytamiz. Alloh va'dasiga sodiqdir. Qullariga yordam berdi va dushmanlarini parokanda qildi. Der edilar. Bu muborak so'zlarni to Madinaga yetgunga qadar ora sira aytib bordilar. Atrofdagi birodarlar ham u zot bilan birga ayni ifodalarni takrorlab borishdi. Uzoqdan Madina ko'rindi. Rabbul olamining mening habibi janobimiz sallallohu alayhi vasallam Uhud tog'iga boqarkanlar, bu tog' bizni sevadi. Biz ham uni sevamiz deb marhamat qildilar. Bu tog'ga qaratilgan sevgi ehtimol u tog' etaklarida Alloh uchun jonlarini fido qilgan sevgili birodarlari ko'milganligi boisidandir. Axir ularning har biri haqida ko'ngillarda bebaho aziz xotiralar qolgan. Shaharga kirgach Habib akram janob biz Hazrat Safiyani Xorisa ibn Nu'monning uylaridan biriga joylashtirdi. Masjidga borib 2 rakat namoz o'qidilar. So'ng uyga qaytib istirohatga chekildilar. Nabiy muhtaram janobimizning safardan yangi bir xotin olib qaytganlarini eshitgan musulmon ayollar ham ular uni bir ko'rish, xush kelibsan deyish uchun ziyoratga kela boshlashdi. Yangi kelinni ko'rishga kelganlar orasida tanib bo'lmas darajasida o'ranib olgan bir xotin ham bor edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam u xotinning izidan borib yo'lda to'xtatdilar. Safiya qanday ekan deb so'roqladilar. O'rangan xotin ortiq o'zini yashirishi befoyda ekanini bildi. Xayolga kelgan gap aytdi. Qanday bo'lardi bir yahudiyning qizida? Bu ayol Hazrat Oysha roziyallohu anhu edi. Javobi unga uncha yaxshi emasdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ngillariga yoqadigan so'zni topib aytsa bo'lardi. Chunki Hazrat Safiyaning butun xususiyati bir yahudiy qizi ekanidangina iborat emasdi. Masalan, juda go'zal ayol ekan deyilsa, bu ta'rif haqiqatning tom o'ziginasi bo'lardi. Xuddi shuning uchun ham Rasuli Akmal unga javob o'laroq unday dema, ey Oyisha, men unga islomni taklif etganimda o'sha zahoti qabul qildi va samimiyatla musulmon bo'ldi dedilar. Albatta, Hazrat Oyisha o'ziga bir sherik chiqqani sababidan shunday dedi. Ustiga ustak bu sherik darhaqiqat qusursiz darajada go'zal edi.